Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до Коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали 14-й розділ цього послання. Хочу звернути вашу увагу на те, що 14-й розділ – продовження глави про любов. Він починається словами «Дбайте про любов і прагніть дарів духовних, а особливо про те, щоб пророкувати». А хто говорить незнайомою мовою, говорить не людям, а Богові, бо ніхто його не розуміє, тому що він духом говорить таємне. Зверніть увагу, друзі, на те, що слово «незнайомою» виділено іншим шрифтом. Це означає, що в грецькому оригіналі його немає. Біблія ніде не говорить про невідомі мови. Слід читати. А хто говорить мовою, говорить не людям, а Богові, бо ніхто його не розуміє, тому що він духом говорить таємне. Тобто цій людині не слід говорити на мові, невідомій іншим членам групи, якщо у нього немає перекладача. Ми побачили з цієї глави, що є три дари, яким Павло приділяє особливу увагу – пророцтво, мови і переклад, інтерпретація мов. Чи звернули ви увагу на те, що у Біблії дуже мало сказано про мови, крім цих трьох глав? Про це згадується у Марка 16:17, Діях святих апостолів 2 розділ, Діях 10 розділ і Діях 19 розділ. Корнелій і дім його говорили мовами. Учні Йоанна в Ефесі говорили мовами після того, як почули проповідь Павла. Отже, мови з'являлися там, де отримувалася благодать. Щоразу вони використовувалися тільки в цьому зв'язку. Мовами говорили в день П'ятидесятниці, коли народ ізраїльський почув благовістя. Мовами говорили в домі Корнелія, коли благовістя почули гелени. Мовами говорили в Ефесі, коли Євангеліє поширилося у всі куточки землі. Ось ці три випадки. Далі читаємо з 14-го розділу 3-й вірш. «А хто говорить мовою, говорить не людям, а Богові, бо ніхто його не розуміє, тому що він духом говорить таємне, а хто пророкує, той говорить людям на повчання, підбадьорення і на утіху». Павло особливо підкреслює дар пророцтва. Він прохає коринтян не захоплюватися даром мов, а проповідувати Слово Боже на повчання, підбадьорення і на втіху. Четвертий вірш. Хто говорить незнайомою мовою, той повчає себе, а хто пророкує, той повчає церкву. Мова, якою говорить тільки одна людина, то досить егоїстичний дар, в той час як пророкування або повчання сприяє усій церкві. Читаємо п'ятий вірш 14-го розділу. «Бажаю, щоб ви всі говорили мовами, але краще, щоб ви пророкували, бо більший той, хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами, хіба що він і вияснює так, щоб церква навчалася». Пророкувати означає нести людям Слово Боже. Біблійне заняття важливіше за зібрання, де говорять мовами, незрозумілими нікому. Той, хто пророкує, це той, хто вчить. Ніхто не повинен говорити мовами, якщо немає того, хто пояснив би сказане. Шостий вірш. А тепер, брати, коли я прийду до вас і буду говорити незнайомими мовами, то яка вам користь з того, коли я не виясню вам чи об'явленням, чи знанням, чи пророцтвом, чи повчанням? Павло говорить, якщо ви не зрозумієте нічого з моїх слів, то яка тоді користь від мого приходу? Бо навіть бездушні речі, що дають звук, як сопілка чи арфа, коли вони не дають виразні звуки, то як пізнати, що грається на сопілці чи на арфі? І коли сурма дає невиразний звук, то хто буде готуватися до бою? Я часто думав, що і не міг би стати музикантом, якби робив з музичним інструментом те, що дехто робить з невідомими мовами. Хоч я і не знаю нот, і не маю гарного слуху, проте я міг би просто дмухати в трубу. Звичайно, то був би просто невиразний звук. Навіть бездушний інструмент повинен мати якесь значення в цьому світі. І коли сурма дає невиразний звук, то хто буде готуватися до бою, питає апостол Павло. У ті дні сурми закликали воїнів до битви. І сьогодні, друже мої, нам потрібне чітке і зрозуміле викладення Біблії. Так і ви, коли промовляєте язиком незрозумілі слова, то як зрозуміють, що ви говорите? Ви будете говорити на вітер. Павло говорить, полиште своє захоплення мовами. Давайте повернемося до здорового глузду, якщо ви не проти. Скільки, наприклад, різних слів у світі, і жодного з них не має без значення. І коли я не розумію значення слів, то я буду для того, хто говорить, чужинцем, а той, хто говорить, чужинцем мені. Так і ви, коли прагнете дарів духовних, то старайтеся збагатитися ними для збудування церкви. 1 Коринтян 14:10-12. У світі є багато мов. Однак люди, що говорять різними мовами, не можуть спілкуватися між собою. Якщо ви говорите мовою, зрозуміти яку не може ніхто в церкві, як це може сприяти навчанню людей церкви? Ось що важливо, друзі. Чи сприяє це збудуванню церкви? Чи сприяє це збудуванню віруючих? 13-й вірш. Тому, хто говорить незнайомою мовою, молись, щоб умів вияснити. Все, що говориться мовами новими, повинно перекладатися. Інакше це безглуздя для всіх. Якщо сам промовець не може перекласти, це повинен зробити хтось інший, хто має такий дар. 14-й вірш. Бо коли я молюся незнайомою мовою, то хоч дух мій молиться, але мій розум залишається без плоду. Ось, друже мій, відповідь тим, хто говорить, що вони говорять мовами новими для своїх власних вподобань. Якщо ваш розум залишається без плоду, ви не можете зростати духовно, і Дух Святий не промовляє до вас. Якщо ви відчуваєте піднесення, це чисто психологічне явище. Павло говорить, що розум ваш не має від того ніякої користі. Що ж тоді, питає апостол Павло? Буду молитися духом, і буду також молитися розумом. Буду співати духом, і буду співати розумом. Бо коли ти благословлятимеш духом, то як проста людина скаже «Амінь» на подяку твою, якщо вона не розуміє, що ти говориш? 1 Коринтян 14:15-16. Іншими словами, кажи щось повчальне, щоб брат твій міг мати користь з того. Читаємо далі. Ти добре дякуєш, та інший не повчається. Дякую Богові моєму. Я більше від вас усіх говорю мовами, але в церкві хочу краще сказати 5 слів розумом моїм, щоби інших навчати, ніж 10 000 слів незрозумілою мовою. Я думаю, Павло має на увазі те, що як місіонер він говорив щонайменше 12 різними мовами. А можливо, навіть і більше. Коли він вирушав у місіонерську подорож до невідомих племен, вони не могли зрозуміти його мову, а він не міг зрозуміти їх. Тоді він вчився говорити до них їхньою мовою, щоб вони його розуміли. Але коли Павло був у церкві, де віруючі говорили його рідною мовою, він говорив тією ж мовою, щоб усі зрозуміли. 20-й вірш. Брати, не будьте дітьми розумом, на зле будьте дітьми, а розумом будьте повнолітніми. Він знову докоряє коринтянам. Він назвав їх плотськими, немовлятами у Христі. Тепер він знову говорить їм, щоб вони не поводилися як діти. 21-й вірш. В законі написано: іншими мовами і іншими устами буду говорити народові цьому, та й тоді вони не послухають мене, говорить Господь. Як бачимо, він таки має на увазі зрозумілі мови. Він говорить, я говоритиму до інших народів їхньою мовою. 22-й вірш. Отже, мови знамення не для віруючих, але для невіруючих. Проте пророцтво не для невіруючих, а для віруючих. Ось що він говорить. Коли я вирушав у місіонерську подорож, скажімо, в Антіохію чи Пісідію, люди, яких він зустрічав, говорили різними мовами, і Павло говорив до них їхньою мовою. Тепер, коли він зустрівся з народом ізраїльським, він говорить до них мовою, відомою і їм, і йому. Отже, він пророцтвує, тобто проповідує їм Слово Боже. Далі читаємо 23-й вірш. «І коли вся церква зійдеться разом, і всі почнуть говорити незнайомими мовами, а увійдуть недосвідчені або невіруючи, то чи не скажуть, що ви біснуєтесь?» Ми не хотіли б, щоб у нашу церкву зайшов незнайомець і вирішив, що ми всі не сповна розуму. Нам потрібно сьогодні саме логічне, значиме викладення Слова Божого. Люди, що живуть у цьому світі, розумні, освічені і тямущі. Вони потребують логічного звернення, яке вони могли б зрозуміти. Слово Боже слід викладати так, щоб його можна було зрозуміти. Читаємо 24-й та 25-й вірші. «Коли ж усі пророкують, і ввійде якийсь невіруючий чи недосвідчений, то всі його викривають і всі осуджують. І таким чином таємниці серця його виявляються, і він упаде ниць, поклониться Богові і скаже: «Істинно з вами Бог». Іншими словами, якщо ви проповідуєте Слово Боже, і входить невіруючий, він зрозуміє, що ви говорите, і навернеться. 26-й вірш. Що ж тоді, браття? Коли ви сходитесь, то кожен з вас має псалом, має повчання, має мову, має об'явлення, має вияснення. Нехай все це буде на повчання. Якщо хтось говорить мовами невідомими, він повинен мати тлумача, щоб усе було на повчання. Один мій колишній студент, що був раніше римським католиком, увійшов якось на таке зібрання, де говорили мовами, і прочитав частину з меси латинською мовою. Коли він сів на своє місце, піднявся інший чоловік і став тлумачити сказане. Він пояснював дуже довго. А тоді цей мій товариш устав і сказав: «Я хочу, щоб ви знали, я нічого такого не говорив. Я прочитав вам месу латинською мовою». Коли ж він став розказувати їм, що він насправді сказав, вони прогнали його і сказали більше до них не вертатися. Я не звинувачую їх за це і вважаю, що мій товариш не мав права так чинити. Я просто розповідаю це, щоб підкреслити, що говоріння мовами може бути далеко не повчальним і навіть обманом. 27-й та 28-й вірші. «Коли хтось говорить незнайомою мовою, то говорить двоє, найбільше троє, і то по черзі, а один нехай тлумачить. Як нема кому вияснювати, то нехай він мовчить у церкві, а нехай говорить собі і Богові. Повинна бути не тільки освіта, але й порядок. Якщо хтось хоче говорити мовами, він повинен мати тлумача, і послання його повинне бути зрозуміле іншим. Більше того, воно повинно бути у відповідності зі Словом Божим. Інакше Духа Божого немає в ньому, можете бути певні. Якщо немає перекладача, якщо двоє чи троє вже говорили мовами, той, хто хоче говорити, не повинен робити цього. Він може піти кудись і поговорити сам з собою. 29-й та 30-й вірші. «І пророки нехай говорять по двоє чи по троє, а інші нехай розмірковують. Коли ж відкриття буде іншому з тих, що сидять, то нехай перший замовкне». У ті дні у церкві були пророки, і вони могли передбачати. Ми знаємо, що пророчицями були дочки Филипа, Дії апостолів 21:9. У тій самій главі сказано, що й Агав був пророком. Ми вже не маємо цього дару сьогодні. Навіть наші синоптики не дуже вдало пророкують. 31 вірш. Всі ви можете пророкувати один за одним, щоб усі навчалися і тішилися. Їм слід було пророкувати один за одним. Кожен може сказати щось про Слово Боже. Ті слова, які я чув від інших людей, стали великим благословінням для мене. Читаємо далі. І духи пророчі покірні пророкам, тому що Бог не є Богом безладу, а миру. Так буває по всіх церквах у святих. Служба в церкві повинна проходити злагоджено, в порядку. 34 вірш. Нехай ваші жінки мовчать у церквах, бо їм не дозволено говорити, але бути в покорі, як каже закон. Про що він говорить тут? Про мови. Він не говорить, що жінка взагалі не повинна говорити в церкві. Вона не повинна говорити мовами незнаними. Друже мій, якби ми вилучили жінок з ряду тих, хто говорить мовами, то рух помер би на другий же день. Можливо, ви скажете, недобре так говорити. Згоден, але це правда. 35 та 36 вірші. А коли вони хочуть чогось навчатися, то нехай питають своїх чоловіків вдома, бо непристойно жінкам говорити в церкві. Хіба від вас Слово Боже вийшло, чи до вас одних досягло? Звичайно, Слово Боже прийшло до них. Читаємо далі. Коли хтось вважає себе за пророка чи за духовного, нехай він визнає, що те, що я пишу вам, є заповідь Господня. Коли ж хтось не розуміє, нехай не розуміє. Ось в чому справжнє випробування. Якщо хтось сьогодні говорить, що він є духовною людиною, тому що він може говорити мовами, нехай визнає, що те, про що говорить тут Павло, це заповідь Божа. Отож, брати, дбайте про те, щоб пророкувати, але і не забороняйте говорити і мовами. Тільки все повинно бути благопристойно і чинно. Знову ж таки, нам сказано тут, щоб ми бажали найкращих дарів. Навчати Божому Слову – то і є один з найкращих дарів, і я дякую Богові за нього. Все повинно бути благопристойно і чинно. Це великий принцип. Якось я відвідав зібрання на півдні нашої країни, де говорили мовами новими, і я не побачив там ніякого ладу і порядку. Все перемішалося. І то не був навіть організований безлад. Павло говорить, що справа Божа повинна проводитися не так. Це підводить нас до завершення цієї частини послання. Якщо ви в чомусь не згодні, я вірю, що ви не полишите вивчати це послання і молитися, щоб Господь відкрив ваше серце і ваш розум для сприйняття Божої істини в такому вигляді, як цього бажає Господь, щоб все, як говорить апостол Павло, було на збудування церкви і для нашого духовного зростання. Тепер, друзі, ми підійшли до глави, яку можна віднести до найважливіших глав у всій Біблії. Якби мені сказали вибрати 10 найважливіших глав з усієї Біблії, а це робилося ще з початку християнства, 1 Коринтян, 15 розділ, входить майже в усі такі списки. Ця глава дуже важлива. Вона така важлива, що практично відповідає на першу єресь у церкві – заперечення воскресіння у тілі Господа нашого Ісуса Христа. У цій главі Павло підходить до третього, великого духовного принципу. Ми пригадуємо, що спершу він говорив про плотське. Він розповідав про те, що здавалося важливим коринтянам і все ще здається важливим для нас сьогодні. Далі Павло перейшов від плотського до духовного. Як це чудово, друзі, знати, що кожен віруючий має дар від Духа Святого. Я не можу уявити собі нічого прекраснішого за те, що Бог дав нам з вами, щоб ми могли діяти в цьому світі, і що ми – співробітники Христові у грандіозній справі благовіствувати світові про Нього. І якраз до цього і ми закликані в Ісусі Христі, щоб свідчити про Нього для навколишнього світу. Нехай Господь нас благословить і до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.